Markovo poročilo o Jezusovem stojenju je zelo kratko. Vendar ima nekatere podrobnosti, na katere je po 2000 letih vredno biti pozorn. En vrt, en grob, skupinica prestrašenih žena, dela se dan, nedeljski dan. Evangelist pravi, je natančen, na vse zgodaj. Nasprotje od na vse zgodaj so naše lenobe. Naši se mi ne da. Dajte mi mir. In se umikamo v svoje udobje, v svojo umišljeno veličino in šibko komunikativnost s samim seboj, toliko bolj pohabljeno komunikativnost z Bogom. Na vse zgodaj je ura prve svetlobe. Preden je sonce, pride svetloba in Gospodovo stvarstvo postaja vedno bolj pregledno. Žene vedo, kaj naj naredijo. Jezus je mrtev od petka. Uredile bodo njegovo telo, pravzaprav bodo dopolnile v petek improviziran pogreb s spoštljivim obredom in svojim jokom. Vedo, da je grob nedostopen zaradi skale. Ampak to tehnično vprašanje jih ne zaustavi. Bože kako, po žensko, bože kako, pojdimo v vrt, kjer je Gospodov grob. Glavno, da pridemo do tja. Toda svet od petka do nedelje ni več isti, kot je bil. Smrt ni več tista, kot je bila. Življenje ni več tisto, kot je bilo pred petkom. Tehnične težave okrog dostopa do mrtvega telesa ni več. Sledimo jim v grob. Tam jih dočaka mladenič. Spet pri svetem Marku tri podrobnosti. Na desni strani. Pomeni, to je nekaj dobrega. Sedi na desni strani, to je dobra novica. Dobra pozicija. Ne stoji, ampak sedi. Kar bo povedal, pomeni je dobil podpis od višje avtoritete. Vladari so izrekali sede svoje sodbe in odločitve. Pilat je Jezusa v petek obsodil sede. In ima belo oblačilo. Barve tega sveta so sijajne. Raznobarvni svet. Bela barva pripada nebu. Je v zvezi z Bogom. Je v zvezi s človekovo komunikacijo, ki je nevidna, ki človeka odrešuje. In ta mladenič ima zdaj prvo nalogo, da odmakne še eno skalo. Skalo, ki je v ženah, ki je v vas, ki je v meni. Velikonočna skala, ki spremlja nekatere ljudi vse življenje in nas pritiska k tlom, nas maliči, nas dela nesvobodne. Strah. uznemirjene, zamišljene, mladenič in mora najprej blago nekaj povedati. One so prevzete od praznega groba, prevzete od tega, kar vidijo pred seboj, izjokane od petka čez sobota v nedeljsko jutro in pravi, im on pove, kaj počnejo. Jezusa iščete. Ni ga tukaj. Od takrat Jezus ni tam, kjer je sovraštvo. Ne povezuje sovraštvo, si distancira, se odmakne od sovraštva in nasilja. Jezusa ni tam. Jezus tam žaluje, ampak ni tam s svojim stajenjem in svojo odrešenostjo, kjer ljudje lažemo, kjer se ljudje izmikamo, kjer smo ljudje prestrašeni, kjer se bojimo zase, za svoje svoboščine. Kaj nam bo Bog omejil, če se mu preveč približamo? In kakor da bi nas napotil v nek drug čas, v neko drugo deželo, pravi angel. Pojdite v Galilejo. Tja, kjer ste Jezusa spoznali, kjer ste Jezusa poslušali, mogoče gremo v svoje otroštvo. Mogoče je prava dežela mrsikoga, tista dežela, v katero bi moral iti in obiskati svoje otroštvo, svoje otroške izkušnje z Bogom, s harmonijo, s soglasjem, z navznočnostjo ostalega Gospoda. Od takrat, ko se je ženskam to zgodilo, Jezusa ni več tam, kakor običajno ljudje filozofiramo. Je v Božji besedi, je v svetih zakramentih, ampak če ga hočemo srečati, ga ni tam, ker mi običajno porinemo vse skupaj v neko lastno sebično obzorje, v svojo omejenost. Kakor so mislili ljudje na oblasti, da so z Jezusom zaključili. Zaključili na veliki petek. Oni so imeli vse šanse, prepričani so bili v to. Javno mnenje jim je bilo naklonjeno. Jezus pa se je postavil na čelo ene procesije. Velikonočne. Vsega človeštva. Iz življenja, tega našega življenja, opevanega življenja, trpinčenega, neodrešenega življenja, za katerega mi naredimo vse razen bistvenega, razen da bi vstopili v velikonočno jutro in pelje to procesijo, tega se ne da povedati, ker je treba povedati z veliko začetnico, pa tega se ne da. V pravo življenje. To je aleluja.